Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Free Africa. Miongoni mwa habari tulizonazo mchana huu ni pamoja na serikali ya mapinduzi Zanzibar imeelekeza nguvu zake katika kura ya maoni inayotarajiwa kupigwa mwezi ujao na uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu kwa kuzitengia fedha za kutosha. Umoja wa Mataifa umeandaa mpango wa utunzaji wa kumbukumbu za mazingira kupitia wataalamu wa huduma za maktaba na sekta ya mawasiliano ili kuwepo kwa kumbukumbu nzuri za mazingira. Na Rais Mahmoud Ahmadinejad ametoa onyo kufuatia vikwazo vipya vinavyotarajiwa kuwekwa kwa nchi yake kutokana na mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Taarifa hii ya habari inasomwa kwako nami Beatrice Rabach. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeelekeza nguvu zake katika kura ya maoni inayotarajiwa kupigwa mwezi ujao na uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu kwa kuzitengia fedha za kutosha. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais anayeshughulikia fedha na uchumi, Mheshimiwa Dr. Munyihaji Makame, amesema Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imejiandaa ili kufanikisha matukio hayo ambayo amesema ni dalili ya demokrasia komavu visiwani humo. Amesisitiza kuwa serikali imejiandaa kutoa fedha za kutosha kuwezesha uchaguzi hata kama hakuna wafadhili, kwa sababu ni suala la kitaifa. Taarifa ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inaonesha kwamba shilingi bilioni 3.7 zitatumika kwa kura za maoni na shilingi bilioni 6 kwa uchaguzi mkuu. Fedha hizo zimetoka kwa hisani wa maendeleo chini ya mpango kuwezesha uchaguzi unaoendeshwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Dr. Makame amesema panahitajika ushirikiano kutoka kwa wadau zikiwemo sekta binafsi na za umma ili kufikia malengo ya maendeleo. Amebainisha kuwa maeneo ya kipaumbele visiwani humo katika mpango wa mwaka 2010-2011 ni pamoja na kuimarisha utawala bora na ufanisi katika sekta ya umma, maendeleo ya watu binafsi, kuboresha huduma za afya na elimu. Bagamoyo. Umoja wa Mataifa umeandaa mpango wa utunzaji wa kumbukumbu za mazingira kupitia wataalamu wa huduma za maktaba na sekta ya mawasiliano ili kuwepo kwa kumbukumbu nzuri za mazingira. Afisa mipango na mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Alamin Yusuf, amesema hayo wakati wa mafunzo ya hifadhi wa nyaraka za mazingira katika mtandao kwa wataalamu wa huduma za maktaba na maafisa mawasiliano. Amebainisha kuwa mpango huo utawasaidia maafisa hao kufanya kazi zao kwa ufanisi na kwa kisasa zaidi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa huduma za maktaba nchini, Dr. Ali Mcharazo, amesema moja ya changamoto zinazoikabili wahifadhi wa nyaraka kutokuwa na kumbukumbu za kutosha za mazingira. Nao washiriki wa mafunzo hayo wamesema kufuatia changamoto nyingi za mazingira zinazoikabili huduma maktaba hapa nchini, umefika wakati sasa wa kuondokana nazo kwa kutumia mtandao wa kompyuta. Wameongeza kuwa sekta ya huduma za maktaba hapa nchini inaweza kuchangia katika kuboresha elimu endapo wakutubi na wahifadhi nyaraka watapewa elimu ya namna ya kuhifadhi kumbukumbu zao kisasa zaidi. Istanbul. Rais Mahmoud Ahmadinejad ametoa onyo kufuatia vikwazo vipya vinavyotarajiwa kuwekwa kwa nchi yake kutokana na mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Awali, katika kikao huko Istanbul, Uturuki, cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Rais Mahmoud Ahmadinejad amesema kuwa nchi yake itaondoka katika mazungumzo hayo endapo vikwazo vipya vitawekwa kwa nchi yake kutokana na mpango wake wa nyuklia. Aidha, ameilaumu nchi ya Urusi kwa kuunga mkono vikwazo hivyo dhidi ya Iran na kuisisitizia Marekani kubadilisha sera zake za mpango wa nyuklia wa Iran. Endapo mkataba huo wa vikwazo dhidi ya Iran utapitishwa, nchi hiyo itawekewa vikwazo dhidi ya vyanzo vya fedha, ukaguzi wa meli, pamoja na kuwekwa kwa kiwango cha silaha kitakachoruhusiwa kuingizwa nchini humo. Wanadiplomasia wanatarajia kupiga kura dhidi ya vikwazo hivyo vipya kwa Iran kesho, na kumekuwa na wasiwasi endapo mkataba huo utapitishwa. India. Mahakama nchini India imewatia hatiani watu wanane kwa kuhusika na janga la kuvuja kwa gesi katika mji wa Bhopal miaka 25 iliyopita, ambapo maelfu ya watu walikufa. Miongoni mwao waliokutwa na hatia ni Warren Anderson, kiongozi wa zamani wa kampuni ya Kimarekani ya Union Carbide, ambayo mtambo wake ulitoa gesi ya sumu katika saa za awali siku ya tukio lilipotokea Disemba 3 mwaka 1984 na kuua maelfu ya watu papo hapo. Baraza la utafiti wa tiba nchini India limesema watu 25,000 wamekufa mpaka mwaka 1994 ikiwa ni matokeo ya tukio hilo. Imeelezwa kuwa adhabu ya washtakiwa hao itatangazwa baadaye, lakini kutokana na sheria nchini India, kifungo cha juu ni miaka 2 kutokana na kusababisha vifo kwa uzembe. Warren Anderson kwa sasa anaishi Marekani na serikali ya India imeshindwa kumrudisha nchini humo ili akabiliane na mashtaka. Na Paris. Ufaransa na Uingereza zimependekeza kuwa Umoja wa Ulaya ukague mizigo katika meli ambayo imezuiwa kutokana na vizuizi vilivyowekwa dhidi ya ukanda wa Gaza. Hali hiyo ni jaribio la kutuliza wasiwasi uliosababishwa na shambulio lililofanywa na Israel dhidi ya meli za misaada mapema wiki iliyopita. Baada ya mkutano wao mjini Paris, Ufaransa, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa Bernard Kouchner na wenzake wa Uingereza William Hague na wamesema Umoja wa Ulaya unaweza kuzuia biashara ya silaha ya magendo. Wamesema kuwa umoja huo una uwezo kuhakikisha kuwa watu wa ukanda wa Gaza wanapata misaada ya dharura. Bernard Kouchner ametaka pia uchunguzi wa kimataifa juu ya shambulio hilo ambapo watu 9 waliuawa, lakini Israel imepinga wazo la kufanyika uchunguzi huo. Wakati huo huo, majeshi ya Israel yamewaua kwa kuwapiga risasi madereva 4 wa Kipalestina huko Gaza. Jeshi la majini la Israel limesema kuwa linaamini kuwa watu hao walikuwa wakipanga kufanya shambulio la kigaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Free Africa.
Absolutely. RFA.